Dvě věci jsou nejdůležitější. První věc je, že druhy vznikaly tím, že se odvětvovaly od nějakého společného předka, rozvětvoval se ten jejich strom a proto dneska máme tolik druhů tím, že prostě se vyvíjeli jeden z druhého. Tak to je jeden zásadní objev a druhý, neméně zásadní, je, že účelné přizpůsobení těch organismů v přírodě, účelné přizpůsobení využívání různých zdrojů vzniklo mechanismem přirozeného výběru, že to teda nebyl žádný záměr předem nebo něco takového, ale vznikly prostě tak, že jedinci, kteří náhodně získali nějakou výhodnou vlastnost, dneska víme, že mutací, zanechali víc potomků než ti, kteří získali nevýhodnou nebo kteří byli stejný. Ty potomci zdědili po nich tadyhle tu výhodnou vlastnost a zase se o to líp rozmnožovali. No a mezi jejich potomky, kteří už měli tadyhle tu výhodnou vlastnost, vznikla zase nějaká nová mutace, nějaká nová varianta a když se ukázala, že je výhodná, tak zase převládla. Takže postupem času ty organismy kumulovaly čím dál tím víc různých výhodných a postupně výhodnějších a výhodnějších vlastností.
Dnes víme, že významnou roli hraje genetika. Pamatoval na to i Charles Darwin?
Charles Darwin tehdy o genetice v podstatě nic nevěděl, tehdy ještě nebylo vynalezené ani tohleto slovo, ale věděl, že dědičnost těch vlastností hraje kritickou roli, aby mohla fungovat ta jeho teorie. Věděl, že tadyhle tu teorii potřebuje, dokonce se později pokusil sám vytvořit teorii dědičnosti. Tehdy ani s těma znalostma, který měl k dispozici, nemohl odhadnout, jak je to ve skutečnosti. Ta jeho teorie byla docela sofistikovaná, mohla by fungovat, ale příroda zvolila trochu jinou cestu.
Darwinovu teorii nepopíráte, ale přece jenom k ní máte určité výhrady. Co jste tedy na Darwinově teorii pozměnil?
No, já jsem v podstatě toho pozměnil málo na Darwinově teorii. Mně se Darwinova teorie celá vlastně velice líbí. Zejména jedna její část, že druhy vznikly jeden z druhýho, o tom celkem dneska nikdo nepochybuje. Druhá věc, na kterou přišel, byla ovšem to, jak vznikají účelné vlastnosti. A tadyhle je to složitější, protože to řešení, který navrhl Darwin, o tom už vlastně 30 let víme, že platí pouze pro nepohlavně se rozmnožující organismy. Pro pohlavně se rozmnožující organismy byla Darwinova teorie vzniku adaptivních vlastností nahrazena někdy v 70. letech 20. století Dawkinsovou teorií sobeckého genu. Tahle ta teorie předpokládá, že pohlavně se rozmnožující druhy se nemůžou vyvíjet tou individuální selekcí, jak to postuloval Darwin, protože jim chybí dědivost vlastností a dědivost biologické zdatnosti. Když se dědí vlastnosti u bakterií, tak tam ty potomci zdědí všechny geny od bakterie a mají tím pádem i stejné vlastnosti, pakli nedojde k nějaký vzácný mutaci. U pohlavně se rozmnožujících organismů je to jinak. Tam v každé generaci se vlastně namixují polovina genů od tatínka, polovina genů od maminky a tím se klidně může stát, že dvou výborným rodičům s velikánskou biologickou zdatností se narodí chcípáček a nebo naopak dvou jedincům, který sami mají nízkou fitness, se narodí jedinec, který bude mít extrémně vysokou biologickou zdatnost. Dawkins si tohle jako první uvědomil a první navrhl taky řešení, jak by to mohlo být ve skutečnosti teda u pohlavně se rozmnožujících organismů, navrhl teorii sobeckého genu a ta ukazuje, že to, co my vidíme, to, jak se mezi sebou perou vlastně jedinci v rámci populace, soupeří, kdo bude mít víc potomků, tak to je vlastně jenom takový divadlo na povrchu, takový loutkový divadlo. To, kdo tahá vlastně za nitky té evoluce, jsou jednotlivý geny, lépe řečeno alely, varianty těch genů. Ty mezi sebou soutěží, která z nich lépe naprogramuje toho svého nositele, ten svůj organismus, k tomu, aby měl víc potomků, aby lépe využíval třeba zdroje v prostředí. Takže my vidíme jakoby na povrchu soutěž jedinců o to, kdo bude mít víc potomků, ale ve skutečnosti někde na té molekulární úrovni se odehrává to hlavní a to je soupeření jednotlivých variant genů o to, která z nich lépe naprogramuje tu svoji loutku, Dawkins říkal ten svůj vehikl, což jsou ty jednotlivý organismy. Tahle ta teorie dneska platí, když se snažíme vysvětlit vznik adaptivních vlastností u pohlavních organismů, tak už se neptáme na to, jak pomáhá ta daná vlastnost zvyšovat fitness toho jedince, ale ptáme se potom, jak daná vlastnost, kterou vidíme daný znak, zvyšuje pravděpodobnost přenosu toho daného genu, který tohleto způsobil, do další generace. Na povrchu se to někdy jeví stejně, jako by v tom nebyl rozdíl, ale v některých případech předpovědi, které plynou z Darwinovy hypotézy a z Dawkinsovy hypotézy, jdou proti sobě, jsou opačné. Takže některý ta Dawkinsova hypotéza dokáže vysvětlit mnohem víc biologických jevů, s kterými se v přírodě setkáváme, než ta původní Darwinova. No a to, na co jste se mě ptal na začátku, co se mi nelíbí na Darwinově teorii, tak vlastně ta otázka měla být položena malinko jinak, protože Darwinova teorie v tomhle aspektu už moc neplatí. Mně se něco nelíbí na té Dawkinsově teorii sobeckého genu. A to řešení, který nabízím, já mu říkám teorie zamrzlé plasticity, je do určité míry návratem k té původní Darwinově teorii. Ale jenom v určitém slova smyslu, protože zase je to něco trošku jiného.
Co tedy podle vás platí?
Já bych sázel na to, že platí teorie zamrzlé plasticity. Ta říká, že vlastně naprostá většina druhů skutečně nemůže podléhat darwinistické evoluci, ale nemůže podléhat ani Dawkinsovské evoluci, ani soupeření těch genů. A je potřeba se smířit s tím, že v 99% případů, když si vezmeme nějaký druh z přírody, skutečně nemůže odpovídat na evoluční tlaky z prostředí a nemůže vytvářet adaptivní vlastnosti ani Darwinov mechanismem, ani Dawkinsovským mechanismem. To ovšem by byla jenom jedna polovina té teorie zamrzlé plasticity. Druhá polovina říká, že za určitých situací může dojít k rozmrznutí druhu. A tou situací je právě vznik nového druhu tím, že část populace se odštěpí, kolonizuje třeba nějaký ostrov, tam dlouhou dobu setrvává v málo početném stavu. Tím pádem dojde k tomu, že se její příslušníci stanou geneticky stejnorodými, zbavějí se všech variant od genu a všichni jsou geneticky skoro stejní. Potom, když takováhle geneticky stejnorodá populace se zase zvětší na nějaký velký počet, tak pořád ještě zůstává geneticky uniformní a tam může začít probíhat normální Darwinová evoluce. Proto říkám, že se jedná vlastně o návrat k té původní Darwinově teorii. V takovéhle situaci totiž je úplně jedno, že se genotyp, všechny geny, kombinace genů nedědí z potomků, ale vzniká pokaždý nově namixováním poloviny genů od tatínka, poloviny od maminky, protože tatínek i maminka mají stejný geny. Takže když se tam objeví nová výhodná mutace, tak v každé generaci se vždycky ocitne ve společnosti úplně stejných genů. Takže má úplně stejný vliv na vlastnosti toho jedince i na jeho biologickou zdatnost. A za takovýchhle podmínek může krásně probíhat Darwinova teorie, ten druh je krásně evolučně plastický a může se měnit. No ale po nějaký době se u něj nahromadí zase varianty od různých genů. Ty varianty se tam zřejmě hromadí čím dál tím zrychlujícím se způsobem, je tam čím dál víc a víc. A zhruba za takových 10 až 20 tisíc let ten druh zase evolučně zamrzne a už nemůže po zbytek své existence, nemůže odpovídat na selekční tlaky, nemění se, nebo přesněji řečeno odpovídá na ně, jako by byl gumový. Ze začátku vlastně se podvolí tomu selekčnímu tlaku, ale čím dál se vzdaluje od toho svého původního stavu, tím je ta odpověď míň a míň výrazná, až od určitého místa přestane odpovídat. A když selekční tlak se přeruší, tak se druh vrátí do toho svého původního stavu, k tomu svému původnímu fenotypu. Takže ten zamrzlý druh je vlastně spíš evolučně elastický, gumový, než že by byl doslova zamrzlý.
Pokud bychom se třeba zaměřili na člověka, tak člověk už je evolučně zamrzlý.
Člověk je poměrně starý druh a už dávno evolučně zamrzl, takže na nějaký změny v prostředí může zareagovat, ale jenom do určitý míry. Kdybychom selektovali dál, nebo příroda selektovala dál, tak už by to nešlo a on by se vracel zpátky do toho původního fenotypu.
Ale přece jenom, když zabrousíme do historie, tak víme, že lidé dorůstali do nižších výšek, dožívali se nižšího věku. Není toto evoluce?
To může mít dvě vysvětlení. Všechny druhy, pohlavně se rozmnožující druhy taky, velmi snadno zpočátku odpovídají na selekci. Právě kvůli tomu, že jsou gumoví, jakoby elastiční, a mají spoustu utajený genetický variability. Takže když začneme selektovat, tak zpočátku ten pohlavně se rozmnožující druh odpovídá velice hezky, protože už tam má předpřipravený vlastně různý varianty od všech genů. Takže na začátku krásně nám odpoví. Lepší než druh, který by byl evolučně plastický, protože ten by musel čekat na mutace. Ale ta odpověď evoluční by se u člověka zastavila. No a u člověka se ještě navíc k tomu pojí další věc, to, čemu říkáme odborně ekofenotypová změna. To znamená, jedná se o bezprostřední odpověď na změněný prostředí. Takže kdybych to měl hodně zjednodušit, tak větší než naši praprarodiče nejsme kvůli tomu, že máme jinou kombinaci genů, než měli naši praprarodiče, ale kvůli tomu, že máme lepší výživu, než měli oni, a i naši rodiče měli lepší výživu. A tím pádem tyhle ty změny postupně ovlivní i to, jak velcí budeme my. Kdyby jsme teďkon přešli na stravu, kterou se lidstvo živilo před 100 lety, tak bychom se zase postupně zmenšili.